Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Nadškof Miljore ameriškim študentom spregovoril o papeževi okrožnici Ljubezen v resnici. Ljubezen šteje, naslov seminarja italijanske katoliške akcije v Rimu. On pa je šel sredi med njimi, duhovna misel za četrto nedeljo med letom, pripravil pater William Lovše.
Stalni opazovalec svetega sedeža pri Združenih narodih v New Yorku, nadškof Celestino Migliore, je v četrtek predaval na jezuitski univerzi Fordham v New Yorku o papeževi socialni okrožnici Ljubezen v resnici. Kot je dejal nadškof, prva socialna okrožnica papeža Benedikta XVI. Kristjanom ponuja smernice za spoprijemanje z drastičnimi gospodarskimi spremembami, do katerih je prišlo zadnjih 20 letih. Med novimi pojavi tega zadnjega obdobja je papež navedel naslednje: padec običajnih na tehnologiji temelječih ideologij, vzpon globalizacije, vrnitev religije v središče in porast sekularizma ter vzpon slabše razvitih držav, ki so spremenile svetovno politično ravnovesje. Glede svetovne finančne krize je Migliore navedel papeževe besede, namreč, da se je svet znašel v težavah zaradi pomankanja miselnega poleta. Slednji je po papeževem prepričanju potreben, da bi človeštvo dojelo, da smo vsi ena družina. Na ta način bi družbena integracija pomenila solidarnost in ne marginalizacijo. Intelektualna zbistritev in jasno razmišljanje sta namreč v papeževi okrožnici navedena kot ključna elementa za razrešitev trenutne finančne in gospodarske krize. V ospredje je prav tako postavljeno pomembno vprašanje, kako okrepiti gospodarstvo, ne da bi pri tem narasla brezposelnost. Nadškof Migliore je pri tem zavrnil večjo potrošnjo kot pot iz krize, saj bi ta povečala profit, ne pa delovnih mest, kajti tehnologija nadomešča človeško delovno silo. Po Migliorejevih besedah je potrebna sprememba načina potrošnje, kar pomeni zmanjšanje potrošništva na ravni veletrgovin in povečanje potrošništva, ki je postavljeno na medčloveške odnose in potrebe. Izhajajoči iz medčloveških odnosov se namreč ustvarja zdravstvena skrb, izobraževanje, kultura, umetnost, šport, vse to, kar gradi človeško osebnost in kar je povezano z učinkovitostjo dela, kajti noben stroj ne more nadomestiti področja človeške pomoči, izobraževanja ali kulture. Nadškof Migliore je med drugim tudi izpostavil papežev poudarek na povezanosti med gospodarskim razvojem ter življenjsko svobodo in versko izbiro. Ena od bistvenih točk papeževe okrožnice Ljubezen v resnici je namreč pomen, ki ga imata solidarnost in bratstvo za gospodarstvo. Gre za področje, ki ga je hkrati tudi najtežje razumeti, pri čemer pa je Migliore spomnil, da je francoska revolucija, ki je bila navdih tudi za Združene države Amerike, temeljila ravno na načelih svobode, enakosti in bratstva. Danes ta pojma enakost in svoboda del skoraj vsake ustanove po vsem svetu in sta povzročila velike svetovne spremembe. Manjkajoča vez pa je bratstvo. Družba, ki postaja vedno bolj globalizirana, nas sicer naredi za sosede, vendar pa nas ne naredi za brate, je izpostavil nadškof Migliore. Ljubezen šteje. Je naslov seminarja, ki ga danes in jutri v Rimu pripravlja italijanska katoliška akcija. Dvodnevni študijski seminar je posvečen mladim in ljubezni, kajti ljubezen šteje v življenju mladega človeka, je pomembna in velja zelo veliko. Evangelij ljubezni lahko spodbudi, razsvetli in olepša življenjsko pot, so zapisali v sporočilu za javnost pri katoliški akciji. Ravno ljubezen je tista, ki daje veličino in edinstvenost življenju vsake osebe, ki v temelju spreminja običajno vsakdanjost, omogoči, da oseba stopi iz same sebe in v polnosti zaživi življenje. Seminar se bo posebej osredotočil na določene vsebine, ki staršem in učiteljem lahko pogostokrat predstavljajo težave, na primer odnos mladih do lastnega telesa in odnos do nasprotnega spola, težave mladih pri sprejemanju zrelih in trdnih odločitev, ki se nanašajo na življenje v celoti, priprava na zakrament zakona ter oblikovanje ustreznejših vzgojno-izobraževalnih smernic, ki bi mladim pomagale prepoznati pravilnost morale, ki jo uči katoliška cerkev. S seminarjem Ljubezen šteje se bo začel tudi teden posvečen ljubezni. Italijanska katoliška akcija namreč od 5. do 7. februarja v italijanskem Ternu, kraju svetega Valentina, pripravlja srečanje za mlade pare, da bi se resneje približali svetu zaljubljenosti in skupne hoje, ter se pripravili na zakonsko življenje. V Dublinu na Irskem je v četrtek potekala slovesnost ob začetku katoliškega tedna šol, s katero so hkrati obeležili tudi vzpostavitev partnerstva med irskimi katoliškimi šolami. Zbrane je nagovoril tudi nadškof v Armagu kardinal Sean Brady in podal nekaj glavnih smernic za delovanje in vodenje katoliških šol. Dejal je, da cerkev pri tem, ko širi in zagovarja pravico do verskega izobraževanja, ne bi smela dajati vtisa, da ni prostora za medsebojno sodelovanje in dialog z drugimi verskimi skupnostmi in z ostalimi vzgojnimi pristopi, ki temelijo na skupnem humanizmu. Kardinal je izpostavil pravico staršev, da svoje otroke izobražujejo v skladu s svojim filozofskim in verskim prepričanjem, prav tako pa poudaril, da je katoliška cerkev odprta za različne predloge in pristope, vendar pa je starše, ki podpirajo katoliške šole, potrebno obravnavati pošteno in enako kot vse ostale. Kardinal je sicer še spregovoril o katoliških šolah kot najboljšem zgledu laičnega vodenja v cerkvi, izpostavil pa tudi temeljni pomen urednostnega sistema za izobraževanje in njegovo učinkovitost, ter prispevek etike in vrednot k celostnemu razvoju osebe.
V prvi polovici tega tedna je v Rimu zasedal stalni svet italijanske škofovske konference, ki je pripravljal okvirni program za desetletje 2010-2020. K zbranemu študijskemu gradivu poslej sodi tudi govor predsednika italijanske škofovske konference, nadškofa kardinala Angela Bagnasca. Ta je v dolgem govoru podal teološko, duhovno in pastoralno analizo stanja cerkve v Italiji. V svoja izvajanja je vključil potek gospodarske krize v Italiji ter spregovoril o tem, kaj je storila italijanska vlada, da je posledice svetovne krize obdržala v dokaj sprejemljivih razmerah, kako je cerkev v Italiji sodelovala pri reševanju težkega stanja milijonov vernikov, ki so se nenadoma znašli v težjih okoliščinah, ter kako ji je pri tem pomagal nauk sedanjega papeža Benedikta XVI. Kardinal Bagnasco je v svojem govoru nanizal tudi vrsto rešitev, med katerimi naj navedemo le slednjo. Ob koncu govora bi vam rad zaupal svoje sanje, tiste, ki jih sanjamo z odprtimi očmi in ki nam narekujejo smer, po kateri naj se podamo, je dejal kardinal. Medtem ko vedno opogumljamo katoličane, ki zavzeto delujejo v politiki, naj ravnajo dosledno svojo vero, si želim, da bo obdobje, ki je pred nami, vendarle vzgojilo novo generacijo državljanov in katoličanov, ki se bodo sredi preizkušen današnje kulture pripravili, da bodo modro delovali v njeni sredi in se bodo pri tem zavedali, da je skrb za javne zadeve vzvišena in silno pomembna, ker je sposobna zaznamovati usodo vseh ljudi. Hkrati je kardinal Bagnasco še izrazil upanje, da bo nov rod katoličanov za takšno delovanje pripravljen dati svoje najboljše miselne napore, svoje načrte in svoje dni. Vem, da je za uspeh v takšnem podvigu potrebna obilna Božja milost, pa tudi ljudje, ki bodo sprejeli takšne napore in vlaganja. Za vse to pa je potrebna tudi krščanska skupnost, v kateri se bodo verniki laiki naučili zavzeto živeti Božjo skrivnost v svojem življenju, ter se bodo vadili v temeljnih dobrinah svobode, resnice in samozavesti, je poudaril kardinal Banjasko in dodal, da nujno potrebujemo može in žene, ki so s pomočjo Svetega Duha sposobni utelesiti te vzvišene cilje ter jih unesti v zgodovino, ne da bi pri tem iskali sicer utemeljeno lažjo pot, ampak bolj resnično življenje, ki bolje uresniči Božji načrt o človeštvu, ki tekom časa v drugih prebuja občudovanje, tudi v tistih, ki se ravnajo po drugačnih logikah. Te zamisli, ki se zdijo skoraj kot sen, je mogoče uresničiti s konkretnimi dejavnostmi, je prepričan kardinal Banjasko. Kristjani želimo in delujemo po temeljnih vrednotah naše civilizacije, kot so človeško življenje, pa kakršnokoli že je, družina, ki jo sestavljata mož in žena, ter je utemeljena na zakramentu svetega zakona, odgovornost za vzgojo, solidarnost z drugimi, še posebej slabotnimi, delo kot možnost osebnega uresničenja ter skupnost kot dobra prihodnost, ki združuje ljudi in jih približuje stvarnemu cilju. Vse te navedene in druge vrednote oblikujejo razumske predpostavke za vsako nadaljne prizadevanje, zato naj na urod kristjanov in politikov po Banjaskovih besedah vse to vzame kot stvarnost, ki se ji ni mogoče odreči, ne na ravni programiranja, kot tudi ne na ravni uresničevanja. Zato ni naključje, da je danes ves splet delovanja na družbeni ravni po sodbi cerkve v korenini človeške narave in je zastavljen kot delo za človeka v celostni razvoj. Krščanski pristop k družbeni problematiki se mnogim zdi preveč idealen, skoraj da sanski, je opozoril Banjasko, je pa res, je nadaljeval, da je prav tako stvaren in uresničljiv. Dokaz za to je po Banjaskovih besedah raven razvoja družb, kjer kristjani že stoletja zavzeto delujejo na družbeni ravni, od druge polovice 19. stoletja dalje pa je njihova prisotnost v vodenju družbene dinamike množična, v nekaterih primerih celo masovna in se navdihuje v družbenem nauku cerkve. Kardinal Banjasko je še izrazil prepričanje, da sedanji čas potrebuje nov profil krščanskih politikov, ki bodo morali v vrsti pogledov preseči kakovost in obseg delovanja na družbeni ravni, kot smo jo doslej občudovali pri očitih evropskih združevalnih procesov in drugod po svetu, če želimo, da bo sedanja in prihodnja civilizacija ohranila svoj krščanski navdih in vrednote. On pa je šel sredi med njimi. Duhovna misel za četrto nedeljo med letom. Pripravil pater William Lovše.
Tudi odlomek četrte navadne nedelje naj jo še vedno vabi na prizorišče Jezusovega oznanjevanja v Nazaretu. Skupaj lahko nadaljujeva svoje premišljovanje o simbolni vrednosti tega dogodka. Prizor vsebuje dve podobni občutji, ki pa sta si diametralno nasprotni. Začne se s sumničavim in nezaupljivim začudenjem, ki potem preraste v sovražnost pri vseh, ki so Jezusa v sinagogi poslušali. Zaključi pa se z Jezusovim razočaranjem, začudenjem, ker mora bežati. Evangelist Marko pravi, da se Jezus čudi v njihovi neveri, a Jezusa njegovo začudenje ne vodi v sovraštvo, ampak ga še bolj okrepi v potrpežljivosti, ne zameri, ampak ustvarja nove priložnosti, do zadnjega diha, da bi se ja vsako človeško srce odprlo očetovi ljubezni, v kateri je prišel pričevati z vsem svojim delovanjem in življenjem. Jezus poskuša v vseh ljudeh ponovno vzpostaviti sposobnost zaupanja v Božjo obljubo. V tistih, ki so blizu in udaljenih, v judih in v poganih, vsem pomaga, da bi se jim odprle oči srca. Ljudje pa vztrajamo v poudarjanju in ohranjanju razlik med nami, Torej, med ljudi in pogani, med pravičnimi in krivičnimi, med čistimi in nečistimi in tako dalje. S tem obračamo na glavo Božji načrt stvarjenja in ostajamo zaprti in neobčutljivi za Božjo ljubezen, ki vključuje vse in vsakega. Božja ljubezen Jezusu ne poklekne pred izsiljevanjem starejšega brata in ne obrne hrbta mlajšemu, ki se vrača ves razbit. Oba hoče povezati v veselju kraljestva. Vsak izmed nas mora bojevati trd duhovni boj proti sumničenju, da različnost med nami v resnici ne nosi v sebi bogatstva Božje obljube. To dvomimo. Vsak izmed nas se mora boriti proti temu strahu in dvomu, proti dvomu, da so razlike med nami napad na našo lastno istovetnost. Ta dvom in strah zajedata vse in vsak naš odnos. Razlog zanj in za strah pa ni strah pred človekom, ampak strah pred Bogom. Ne zaupamo njegove ljubezni in obljubi življenja. Ne verjamemo, da je res, kar nam dokazuje vso zgodovino odrešenja, še posebej pa v svojem sinu Jezusu. Zaradi tega ne zaupamo Jezusovemu pričevanju. Ne verjamemo, da je on tisti, ki zares razodeva očetovo pravo obličje. Žal je v vsakdanjem življenju in znotraj nas samih preveč stvari, ki nas potrjujejo v naših dvomih in strahovih. Zato svoje dvome zanikamo in jih skušamo odstraniti ali odmisliti. Ne pustimo, da bi nas Bog teh dvomov ozdravil. Zaradi tega se nam zdi veliko bolj pobožno braniti Božje ime tako, da se skrijemo za kakšno versko dejavnost. Z različnimi pobožnimi vajami dobimo vsaj občutek, da imamo sami nekaj zaslug. Tako nam ni potrebno zaupati v Božjo ljubezen. Če bi zaupali, bi se to takoj poznalo. Zaradi njegove ljubezni bi zmogli biti bližje in blizu ljudem. Hodili bi za Jezusom, ki razodeva očeta. Med današnjimi berili je še neka povezava. Prerok Jeremija je moral trpeti sovražnost svojih sovaščanov in svojega ljudstva. Njegova zgodba spominja na Jezusovo zgodbo. Tudi Jezus ni bil sprejet, a je kljub temu zvesto razodeva očetovo ljubezen do ljudi. Drama zavrnitve ne poudarja veličino preroka, ampak daje težo ustrajnosti Božjega načrta. Bog se kljub zavrnitvi strani človeka razodeva kot tisti, ki hrepeni, da bi mu bil človek blizu. Drama zavrnitve traja vse, dokler človek ne sprevidi sijaja Božje ljubezni v preroku. V preroku je Božja ljubezen tako močna, da lahko sprejme krivico in omogoči zmago ljubezni. Če je to mogoče v preroku, pomeni, da je mogoče tudi v vsakem vernem človeku, tudi v tebi in v meni. Izkustvo preroka je simbolično, pomeni, da ga lahko doživi vsak veren človek. Tako pravi tudi psalem 71, ki vzklika: K tebi, Gospod, se zatekam, bodi mi utrjena skala, zakaj ti si moje upanje, o Gospod, do zdaj sem oznanjal tvoja čudovita dela.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.